Assalamualaikum, selamat datang Pak Guru Gembul. Terima kasih sudah menerima undangan saya.
Sama-sama.
Ya, pertama-tama, apa kabar ini?
Kabarnya baik. Saya cuma khawatir apakah suara saya tidak terlalu terdengar.
Oh, sangat
Tapi
terdengar
aman
sebenarnya.
ya.
Aman, aman, aman banget.
Ya, ya sudah. Soalnya ini saya nggak menggunakan mic.
Oh ya.
Soalnya kemarin kalah mic-nya.
Mic-nya kalah.
Ya.
Maksudnya mic-nya kalah.
Ya, sama Jack Powell dalam tinju.
Oh iya,
Mike
benar.
Tyson-nya kalah.
Pak Guru jagoin siapa waktu itu?
Enggak, saya enggak jagoin siapa-siapa pada waktu itu. Saya berharap bahwa pertandingan itu tidak terjadi, tapi ya sudahlah.
Sudah terjadi ya. Tapi kan kira-kira kalau misalnya itu terjadi, sekarang jadi banyak tuh anak-anak yang suka sama tinju lagi gitu kan, bagus juga.
Tidak bagus sebenarnya karena tinjunya Jack Powell itu adalah tinjunya instan gitu. Jadi iya tidak melalui proses yang semestinya gitu. Jadi dia nyari sensasi, nyari petinju-petinju tua untuk dia kalahkan, nyari atlet-atlet yang sudah tidak pada masa prime time-nya. Ya, dan dia akhirnya dapat cuan banyak dari situ, gitu. Dari kontroversi, dari kebencian, dari keributan.
Tapi kan seperti itu, ya saya juga bukan penyuka Jack Paul ya, untuk catatan aja. Bukannya itu apa ya istilahnya bisa mendorong minat gitu bagi banyak orang untuk terlibat di dunia yang seperti itu gitu. Jadi saya nggak bilang itu dunia yang bagus, tapi jadi pengen ikut tinju misalnya atau pengen di bisnis entertainment gitu. Tetap nggak bagus kah?
Iya. Dia meningkatkan engagement untuk hiburan-hiburan semacam itu, tetapi tinjunya sendiri tidak naik dengan bentuk yang seperti ini saya pikir. Banyak kok petinju-petinju yang sampai sekarang masih bisa menunjukkan pertandingan yang entertain gitu di atas ring gitu. Dan itu masih layak untuk ditonton, masih, dan bahkan sampai sekarang bayaran untuk para petinju masih lebih banyak daripada bayaran untuk petarung MMA gitu kan, yang menunjukkan bahwa minatnya juga masih sangat-sangat tinggi gitu. Jadi bahwa ini naikin tinju tidak, tapi naikin entertain tinju iya. Sama seperti yang terjadi di Indonesia ketika atlet-atlet tinju di Indonesia tidak menunjukkan tajinya, tidak mendapatkan eksposur yang memadai, akhirnya tinju-tinju di Indonesia itu adalah tinju-tinju artis gitu kan, yang tidak mengedepankan soal teknik, tidak mengedepankan soal, tapi mengedepankan soal sensasi, keberpihakan, FOMO, dan lain sebagainya gitu. Jadi bagus untuk entertain, tetapi biasa-biasa aja untuk tinju. Kita bahas tinju ya.
Ya, saya penasaran juga karena saya ya mohon maaf nih sama penonton saya nih, nggak sesuai judul nih karena pembukaannya kayaknya kita lama banget karena
nggak ya, apa-apa.
Saya soalnya penasaran ya dengan tren olahraga ke depannya. Bagaimana nanti mereka akan ngarahnya setiap atlet itu bukan hanya sekedar kemampuan skill ataupun teknik gitu, tapi juga kepada lebih entertainment value-nya gitu. Atlet-atlet akan mengarah ke sana. Saya nggak merasa itu sesuatu tren yang baik. Tapi jika itu bisa meningkatkan secara pragmatis, meningkatkan kesenangan orang-orang untuk engage di dunia seperti itu, mungkin sedikit banyaknya ada sesuatu yang bisa kita syukuri di situ gitu.
Kalau orang senang terhadap hal yang seperti ini, justru menjadi sebuah masalah yang besar kan. Artinya masyarakat tingkat stresnya semakin tinggi, sehingga kecenderungan dan kesukaan mereka itu adalah pada pemuasan hasrat. Jadi misalkan begini, kalau ada pertandingan misalkan antara Gervonta Davis melawan siapa ya yang kemarin, ya misalkan melawan seseorang itu, penonton-penontonnya itu adalah orang yang sportif, orang yang mencintai tinju, orang yang mencintai pertandingan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada tanding artis, maka sebenarnya itu adalah kebencian yang ingin diluapkan secara akumulatif yang ditampilkan di media. Jadi ada beberapa jurnal yang tentu saja juga pernah saya tampilkan di beberapa video saya. Jadi ketika orang cenderung untuk berkata kasar di media sosial, cenderung untuk berpihak pada misalkan Denny Sumargo versus Farhad Abbas, kemudian di situ ada hujatan makian dan sebagainya, kemudian nanti ayo tanding tinju aja misalkan antara begini dan begitu, maka itu sebenarnya adalah salah satu indikasi bahwa masyarakat yang dimaksud itu adalah masyarakat yang sedang menderita, masyarakat yang sedang stres, sehingga butuh pelampiasan di mana dia bisa melihat ada orang yang tersungkur dan jatuh dan bisa ditertawakan, ada selebriti yang dikalahkan dan kemudian dijadikan bahan olok-olokan dan hal-hal yang semacam itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah karakteristik dari masyarakat yang tidak berbahagia. Kalau misalkan kita melihat di negara-negara yang sudah sangat mapan kemajuan dan kesejahteraannya serta kebahagiaannya, maka salah satu karakteristik dari mereka itu adalah bahwa mereka relatif tidak peduli pada tema-tema yang bersifat pribadi, tetapi mereka sangat peduli pada tema-tema yang bersifat publik gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kemarin ada di Indonesia lah ya, di Indonesia ada yang dibully misalkan Agus yang matanya buta itu gitu. Kemudian orang fokus terus ke situ untuk menghujat, untuk menikmati berita yang semakin lama semakin menyudutkan Agus dan lain sebagainya. Maka sebenarnya itu adalah akumulasi penderitaan dari dalam hatinya yang ingin melihat orang lain menderita untuk menghibur dirinya, bahwa dirinya tuh gak sedih-sedih amat karena ternyata ada orang lain yang lebih menderita gitu. Kan begitu. Tapi kalau misalkan kita melihat pertandingan itu adalah pertandingan tinju di mana ada rasa kesenangan ketika orang ditinju KO gitu, tapi setelah itu respect, saya hargai, ini luar biasa pertandingannya dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah karakteristik yang berbeda, karakteristik penonton yang berbeda gitu. Makanya Jack Paul ini sebenarnya adalah mewakili orang-orang yang menderita dan resah atas kehidupannya, sedangkan Mike Tyson itu adalah karakteristik penontonnya itu adalah karakteristik orang yang mendapatkan penghiburan dari sportivitas gitu. Ya, sebenarnya tidak bisa dipisah secara biner seperti itu. Cuman maksudnya gambaran umumnya bisa kita pahami dengan cara seperti itu gitu.
Saya ngerasa kalau kita bicara netizen Indonesia nih ya, mungkin saya agak terlalu general ngomongnya, tapi kebanyakan punya kecenderungan yang besar untuk membuli orang lain dibanding Betul. Dengan netizen negara lain. Pengalaman Betul. Pak Guru gimana?
Iya, saya sudah pernah dibully. Iya, saya pernah dibully dan iya, saya merasakan bahwa bulian itu sebenarnya adalah ekspresi penderitaan. Jadi kebencian, rasa sakit itu kan ada di dalam hati, dan bagaimana cara agar kita mengurangi rasa kebencian itu adalah dengan mengeluarkannya kepada pihak lain gitu. Kan biasanya seperti itu. Jadi kata-kata kotor muncul dari hati yang kotor. Kata-kata yang keji penuh kemakian itu juga muncul dari hati yang keji dan penuh makian. Jadi artinya ada hati yang sedang menderita dan dia berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan penderitaan. Ya apa boleh buat, harus dimanifestasikan dalam kata-kata yang kotor gitu. Dan lagi-lagi itu adalah sesuatu yang alamiah dan sesuatu yang juga ilmiah. Jadi kalau misalkan kita melihat dalam konteks mentalitas kawanan, psikologi kawanan, jadi kan masyarakat manusia itu adalah masyarakat yang hidup dalam sebuah kelompok yang dia merasa bahwa dirinya itu dikejar-kejar sama predator gitu. Jadi anggaplah manusia itu sekelompok zebra yang sedang dikejar-kejar sama singa gitu. Nah, maka masyarakat itu akan berusaha tetap ada di tengah. Setiap individu itu akan ada berusaha tetap ada di tengah kelompok. Karena dengan itu maka dia berpotensi kecil untuk menjadi santapan bagi si singa itu. Nah, karena itu ketika ada orang-orang yang di belakang, dia dikejar sama macan, kemudian dia ada di baris paling belakang, maka dalam psikologi kawanan, orang yang di belakang itu akan mencoba menarik orang yang di depannya untuk disimpan di belakangnya gitu. Jadi kan, jadi dalam hal ini, ketika hidup saya sedang menderita, sedang stres, sedang ketakutan dan tertekan, itu seperti ada di kawanan tapi di ujung pinggirnya dan sedang dikejar. Jadi gimana caranya agar saya itu bisa selamat? Saya akan menjelekkan orang lain, menghujat orang lain, menistakan orang lain, agar dia derajatnya lebih jatuh, dan agar kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dia lebih menderita daripada kita. Dia lebih belakang daripada kita. Sehingga kalau misalkan dikejar macan, dialah yang akan dimakannya, bukan saya gitu. Nah, ini kan sebenarnya adalah karakteristik dari penderitaan itu gitu. Karakteristik bahwa kita sadar ada di pinggiran masyarakat, ada di pinggiran kelompok, dan kita sedang merasa terancam. Ancaman itu bisa maksudnya adalah penderitaan ketika kita kurang, secara ekonomi kurang. Jadi bisa aja mendapatkan kekurangan pangan, kekurangan kebutuhan gitu kan. Nah, keresahan-keresahan itulah yang akhirnya memantik masyarakat untuk suka pada bulian, suka pada kekerasan, pada menjelek-jelekan pihak lain secara dengan frekuensi yang ketat dan sebagainya gitu. Gitu sih, Kang.
Saya kan sebagai orang yang pernah dibully juga ya di media sosial beberapa kali. Tentu awalnya saya ngerasa sakit hati gitu. Siapa sih yang gak sakit hati kalau dibully? Lama-kelamaan saya ngerasa kecenderungan orang kita, netizen kita itu untuk membully itu kayaknya harus diselesaikan juga dengan satu dan lain cara gitu. Menurut saya salah satu adalah pendidikan. Pendidikan kita harus menyesuaikan dengan pendidikan online juga. Jadi kan sekarang kita banyak nih kalau anak-anak zaman sekarang pendidikan kewarganegaraan atau apa yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku gitu. Dan saya pikir itu juga harus menyesuaikan dengan bagaimana berperilaku di media sosial gitu. Saya pikir itu juga perlu dijadikan solusi. Nah, Pak Guru tadi menceritakan salah satu ini ya, salah satu faktor mereka membuli juga karena faktor ketidakbahagiaan dan ekonomi dan lain sebagainya. Kira-kira dengan fakta mereka juga nggak bahagia di sisi yang lain, tetapi di sisi yang lain kalau misalnya kita dorong mereka untuk berperilaku dengan baik, menurut secara pendidikan itu menjadi solusi kah menurut Pak Guru?
Ada hal yang agak saya mencoba untuk optimis dalam hal ini, tapi saya tetap pesimis gitu. Jadi ada catatan barusan ketika solusinya itu adalah pendidikan, dan pendidikan khususnya itu adalah pendidikan online dan sebagainya. Masyarakat kita sekarang sampai sejauh ini adalah masyarakat yang punya barrier besar terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Jadi Indonesia sampai sekarang adalah negara yang megang handphone paling lama di dunia, paling banyak scrolling, dan rata-rata kalau dirata-ratakan yaitu sekitar 5 jam atau ya 5 jam 51 menit. Dan itu adalah yang paling tinggi di seluruh dunia. Tetapi di sisi lain, kita paling sedikit terlibat pada perkembangan digitalisasi dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Jadi kita tuh konsumen, kita tuh bukan produsen, kita tuh bahkan tidak terlibat pada perkembangan digitalisasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada mental barrier yang kuat, diantaranya adalah karena ada orang-orang yang memegang otoritas dan dia kemudian mewanti-wanti masyarakat kita untuk tidak terlibat pada media digital. Misalkan, banyak di antara orang-orang kita yang mengatakan, ini guru di dunia pendidikan ya, guru di dunia pendidikan, dia mengatakan, belajar kok dari Google. Kalau belajar tuh jangan dari situ, tapi dari buku, dari guru, dari apa, bahkan harus berguru dengan guru yang karakteristik dan kriterianya begini dan begitu dan sebagainya, itu ditanamkan kepada masyarakat kita. Sehingga banyak orang termasuk saya, misalkan ketika saya ngambil referensinya itu dari sesuatu dari internet, itu kok referensinya dari Google gitu. Jadi mereka bahkan berpikir bahwa Google itu adalah sumber referensi. Betapa konyolnya ketika Google dianggap sebagai sumber pengetahuan, padahal kan Google itu mesin pencari. Google itu adalah mesin yang mengakses buku-buku dan informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi kita nggak butuh Google sebagai sumber informasi, kita butuh Google sebagai mesin pencari gitu. Jadi di dalam Google tuh ada, sudah dibukukan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran dari Google, itu bukan berarti belajar dari Google, tapi belajar dari Al-Quran. Nah, Tapi kan masyarakat kita, bahkan banyak guru-guru kita yang masih meremehkan Google itu. Ya karena apa? Karena menganggap bahwa dirinya memiliki otoritas dan otoritasnya itu merasa terganggu dengan keberadaan Google, ChatGPT, dan sebagainya. Maka akhirnya mereka kemudian berperilaku sangat reaktif dan resisten terhadap yang seperti ini. Banyak sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang sedemikian nekat sampai HP dari siswanya itu dihancurkan gitu kan. Dan lain sebagainya dengan alasan bahwa itu tidak apa ya, bahwa handphone dan sebagainya itu mengganggu pembelajaran. Padahal itu bukan mengganggu pembelajaran, tetapi itu adalah kegagalan guru-guru itu untuk bisa berkolaborasi dengan dunia digital. Nah, kegagalan itu justru malah membuat mereka panik dan marah dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang keterlaluan. Nah, dalam hal ini pula lah maka saya bingung di mana ada guru-guru di Indonesia misalkan mengajarkan anak-anak untuk digitalisasi. Saya ada datanya. Jadi misalkan gini, dalam 5 tahun ke depan 85-90% pekerjaan itu berhubungan dengan digitalisasi. Tetapi guru-guru di sekolah yang melek digitalisasi, yang ini yang biasa nyari sumber dari internet itu hanya 48%. Yang terlibat dalam perkembangan internet kurang dari 1%. Jadi bayangkan 90% pekerjaan di masa depan itu berhubungan dengan digitalisasi, tapi guru-guru yang mempersiapkan anak-anak untuk mempersiapkan masa depan itu kurang dari 1% yang terlibat dalam digitalisasi. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Ya itu ada barrier. Orang-orang ada yang merasa sok memiliki otoritas bahwa dirinya adalah yang paling harus diikuti oleh muridnya, sehingga dia ketika ada Google, dia dianggap Google itu sebagai pesaing gitu. Nah, ini pendidikan online dalam hal ini kita gagal total, salah satu yang paling gagal total. Dari mana kita mengetahui salah satu yang paling gagal total? Ya, keterlibatan kita terhadap perkembangan internet paling sedikit, penggunaan kita terhadap internet adalah salah satu yang paling tinggi, dan kerusakan bahasa-bahasa yang dikemukakan di media sosial itu juga adalah salah satu yang paling tinggi. Saya pikir itu adalah indikasi-indikasi yang memadai untuk menyebut bahwa pendidikan dunia online dan digitalisasi di Indonesia itu sangat-sangat gagal.
Apa gitu solusi kan? yang terpikir sama Pak Guru apa?
Ya, solusinya itu adalah bahwa kita, ya jadi apa ya, solusinya itu adalah kita nih orang-orang yang ini harus mensosialisasikan terus-menerus. Ini Akang, konten ini kalau memang nanti akan dipublikasikan, upayakan sebisa mungkin untuk terpublikasi secara lebih luas lagi. Karena ini penting untuk pendidikan, jadi di internet itu banyak sekali hal-hal yang positif, banyak sekali hal-hal yang negatif. Karena banyak yang positif dan negatif, maka orang-orang yang harus berselancar di dalamnya itu wajib untuk mendapatkan pembekalan pengetahuan dan kesadaran terkait dengan media digital. Jadi bukan dilarang atau dianjurkan, tapi diajarkan tentang bagaimana caranya untuk menyeleksi secara pribadi mana yang kabar baik dan mana yang kabar buruk, mana yang merusak, mana yang tidak, mana yang otoritatif, mana yang tidak, mana yang valid, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Ini kan kita nggak diajarkan hal yang seperti itu. Bagaimana cara kita menangkal hoax? Kita tidak diajarkan dengan cara yang seperti itu. Coba saya misalkan melihat apakah ada guru-guru di Indonesia yang mengajarkan kepada anak bagaimana tips untuk menghadapi hoax gitu. Bagaimana nanyain ke anak-anak bagaimana caranya bikin platform media, bukan nonton gitu. Ada nggak guru-guru kita yang seperti itu? Sangat terbatas, sedikit sekali yang seperti itu. Makanya ya obrolan-obrolan dan diskusi-diskusi semacam ini saya pikir bukan hanya penting, tetapi juga ini urgen untuk di-share ke sebanyak mungkin orang gitu.
Kejadian jadi begini, ini pengalaman saya ya. Saya berangkat dari sekte agama tertentu. Wow. Yang dimana ya saya dari sebenarnya bahasa umumnya tarikat, tapi saya mengatakan saya sekte ya. Dimana di situ wah ini saya cut nggak ya, nggak usah lah, juga penonton saya juga nggak banyak gitu. Tapi begini ya, ada pemahaman yang diadopsi oleh banyak senior-senior di sekte tersebut, bukan gurunya ya, tapi senior-seniornya mengatakan bahwasannya otoritas pengetahuan itu terletak pada gurunya gitu, yang dimana kita kemungkinan besar tidak bisa mengakses pengetahuan itu karena keterbatasan metafisik kita gitu. Nah, awalnya saya ngerasa itu adalah sebuah doktrin utama, salah satu doktrin dari sekte-sekte yang ada di dunia ini. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, sepertinya banyak dari apa yang Pak Guru ceritakan juga ya, banyak sekali pola-pola yang sama, yang dimana gurulah yang mempunyai akses terhadap informasi pengetahuan yang lebih besar gitu, yang dimana dengan adanya pemahaman seperti itu, murid-muridnya dalam tanda kutip ya, tidak menjadi lebih pintar, tetapi menjadi lebih patuh gitu. Saya tidak mengatakan semua seperti itu, dan saya juga tidak mengatakan sekte saya dulu seperti itu berpikirnya. Tapi dengan mereka tidak lebih pintar, mereka menjadi lebih patuh dan, maaf cakapnya ya, jadi lebih mudah dikendalikan gitu. Dan saya melihat beberapa perilaku-perilaku yang seperti itu, setelah kita ngobrol gini ya, sepertinya mirip di beberapa institusi-institusi pendidikan lainnya gitu. Saya nggak berani terlalu eksplisit mengatakan itu. Apa pandangan Pak Guru dengan statement saya ini?
Yep. Ya, saya setuju. Memang ada dari kelompok-kelompok, sebut saja ya, kalau saya eksplisit menyebutnya, dari sebagian dari kelompok-kelompok Islam, itu ada yang masih memegang teguh bahwa otoritas itu ada dipegang di tangan guru gitu. Jadi kebenaran ada di tangan guru dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tradisi ini muncul dari Arab Jahiliyah sebenarnya. Jadi salah satu masalah besar dari kaum muslimin sepanjang sejarah adalah bahwa mereka tidak bisa atau mereka sangat kesulitan untuk memilah mana pesan-pesan agama Islam dan mana kultur Arab gitu. Kesulitannya itu di situ. Nah, kalau misalkan kita melihat kultur Arab, jadi karakteristik masyarakat Arab, itu karakteristik masyarakat Arab itu adalah karakteristik yang tidak suka baca dan tulis. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis, dijelaskan dalam Quran. Jadi masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang tidak suka dengan baca tulis. Masyarakat sukanya dengan apa? Dengan tradisi lisan. Jadi ketika mereka misalkan punya ilmu, katakanlah dalam tanda kutip namanya adalah ilmu nasab gitu, maka mereka akan mencukupkan pada tradisi lisan daripada tradisi tulisan misalkan, atau tradisi tulisan itu ada tetapi dengan kriteria validitas yang sangat rendah gitu, dan lain sebagainya. Kemudian datanglah Islam. Islam berbenturan dengan ide itu, karena Islam itu sejak awal sudah ikro gitu. Sejak awal sudah ikro, kemudian nanti muncul tradisi-tradisi dalam Islam, diantaranya adalah misalkan bagaimana cara menyeleksi hadis ini benar atau tidak dan sebagainya. Itu tradisi Islam itu begitu kuat, dan akhirnya memunculkan metodologi ilmu kritik hadis yang kemudian diambil sebagian oleh masyarakat Barat dan dijadikan sebagai basis dari penelitian ilmu-ilmu sosial, kan begitu. Nah, tapi masyarakat, sebagian dari masyarakat Islam yang tidak bisa memilah mana tradisi Arab dengan mana nilai-nilai universal dalam Islam, itu terjebak menganggap bahwa tradisi Arab yang tradisi lisan itu dianggap sebagai bagian dari Islam. Nah, karena berpusatnya itu adalah pada tradisi lisan, maka mereka sangat ketergantungan pada orang-orang yang berkata-kata secara lisan gitu. Jadi kalau misalkan ditawarkan mana buku dengan mana dengerin orang ngomong, misalkan orang yang otoritatif atau guru yang ngomong misalkan, maka mereka pasti akan cenderung lebih milih guru yang ngomong daripada kitab itu gitu. Dan kemudian si guru itu memanfaatkan celah ini dengan semakin memperkuat logika mistika bahwa ilmu yang berkah itu adalah dari guru dan lain sebagainya begitu. Ya, ini yang akhirnya membuat masyarakat muslim itu hancur gitu. Bahkan ini saya pernah diskusi dengan salah satu tokoh yang sangat terkemuka di Indonesia, bahkan sempat menjadi calon presiden. Saya tidak sebutkan namanya. Beliau salah memahami matinya kepakaran yang Nicholson itu. Dia mengatakan bahwa sebaiknya orang-orang itu membatasi perkataannya dan lebih banyak mendengarkan dan menerima informasi dari luar gitu, dari orang yang memiliki otoritas. Nah, ini dia kemudian mengatakan bahwa ini juga sebenarnya adalah ilmiah gitu. Tapi kan bagi saya kebalik. Kalau misal kebalik itu maksudnya adalah setiap orang sesungguhnya berhak untuk mengatakan apapun yang dia mau. Berhak. Tetapi soal siapa yang mendengarnya, nah si pendengar inilah yang mendapatkan beban untuk memverifikasi dan memvalidasi, mengkonfirmasi informasi-informasi yang dapat. Jadi misalkan gini, anak kecil, orang tua semuanya berhak untuk berbicara. Tapi mana yang dipegang sebagai referensi itu tergantung pada si pendengarnya. Nah itu adalah karakteristik dari negara maju. Fokus pembebanan itu diserahkan kepada orang yang mendengar, bukan orang yang berbicara. Sedangkan di Indonesia terbalik. Di Indonesia itu orang tidak boleh banyak berbicara, tetapi ketika dia mendengar dia harus menerima apa adanya. Akhirnya apa? Coba lihat siswa-siswa kita di SD, SMP, SMA ketika ditanya sama guru ada yang mau berpendapat semuanya senyap. Karena tidak boleh dan tidak dibiasakan untuk berbicara. Tapi bagian mendengar, maka dia harus tunduk patuh pada apa yang dia dengarkan. Ini kan kebalik. Nah, ini bahkan mereka justru malah menggunakan istilah matinya kepakaran untuk membredel orang-orang gitu. Padahal kan kebalik gitu. Ya. Jadi sekali lagi, dalam Islam, misalkan ya, siapapun berhak untuk berbicara. Karena setiap satu pengetahuan, satu ayat yang kita ketahui itu harus disampaikan. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah disampaikan, apakah diterima atau tidak, valid atau tidak, itu mari kita diskusikan. Bukan berarti langsung diterima apa adanya. Nah, ini juga adalah salah satu yang membuat masyarakat Muslim dalam hal ini tertinggal gitu.
Tapi kan untuk mereka bisa memilah, itu kan harus dididik juga dari awal kan? Agar mereka tahu ya, bagaimana harus, cara memilah.
Betul, makanya tokoh-tokoh yang sudah mapan dan maju dalam hal ini menganjurkannya apa? Misalkan Socrates atau Plato ngajaknya dialog, atau misalkan dialektika, atau ngajak apa misalkan Rocky Gerung bertengkar dalam pemikiran gitu kan. Jadi maksudnya sampaikan aja nanti untuk bisa membenarkan atau menyalahkan pernyataan itu ada dalam diskusi sehingga itu hidup. Jadi tidak sepihak bandingkan dengan pikiran kita yang sebaliknya. Ngomong jangan banyak ngomong. Tapi kalau ada yang bagian dengar, ayo kita terima baik-baik. Di mana diskusinya kalau seperti itu? Itu akan menjadi pernyataan sepihak yang akhirnya memperkuat otoritas dari orang-orang yang entah valid atau tidak. Karena tidak ada diskusi di situ. Bahkan kemudian banyak orang di antara mereka yang mengatakan, hati-hati jangan belajar sama orang itu. Hati-hati nanti kamu jangan baca buku itu. Pernah gak dengar itu dari orang yang dianggap memiliki otoritas? Hati-hati jangan ikut pengajian itu. Dan akhirnya ya kita kacamata kuda gitu dalam hal itu.
Ya, itu termasuk pengalaman saya juga ya, dibatasin atau bukan dibatasin ya.
Ya, ini pengalaman jutaan orang di Indonesia.
Dan saya senang mendengarnya karena ternyata bukan hanya saya sendiri yang mengalami pengalaman itu di masa kecil saya ya. Saya jadi kehilangan train of thought sama pertanyaan yang mau saya tanya. Jadi ada satu model dialektika yang saya sampai sekarang masih sangat enggan melakukannya, yaitu berdebat gitu. Sekarang sepertinya yang namanya perdebatan itu sudah mulai dinormalisasi gitu dengan, menurut saya ya, itu udah menjadi seperti model entertainment. Jadi kalau ada nobar debat presiden, beberapa kali saya ngelihat itu ya, ada orang update status, ayo kita nobar debat presiden gitu kan. Termasuk debat-debat calon kepala daerah juga itu beberapa kali terjadi. Menurut saya itu adalah sebuah perkembangan yang bagus, walaupun kalau misalnya debat juga belum di, debat itu kan membutuhkan teknik juga saya pikir. Sama kayak tinju gitu kan, ada tekniknya gitu. Apa pandangan Pak Guru kalau kita membiasakan perdebatan terjadi di sekolah-sekolah gitu? Artinya bukan hanya sekedar ada kompetisi saja, tapi itu menjadi bagian dari keseharian mereka juga gitu.
Perdebatan itu seharusnya baik, perdebatan itu seharusnya bagus. Perdebatan itu menguji argumentasi-argumentasi yang kita punya, pemikiran dan gagasan yang ada dalam benak kita untuk dibenturkan dengan pemikiran dan gagasan orang lain. Kita dipaksa untuk menghubungkan informasi-informasi dan kemudian membuka kemungkinan bahwa apa yang kita yakini selama ini ternyata keliru atau salah gitu. Sampai sebatas itu debat itu bagus. Cuman di Indonesia juga ada masalah di situ bahwa perdebatan itu menyangkut benar dan salah. Jadi kemarin misalkan saya berdebat, saya menghentikan argumentasi saya dan akhirnya saya mengaku saya kalah. dalam perdebatan, dan itu udah seperti surga dan neraka gitu. Jadi kalau kalah debat berarti neraka, sesat, jahat, zolim, lalim, sedangkan kalau menang debat itu berarti luar biasa. Kan saya pernah dalam 2 bulan itu debat 2 kali. Yang pertama di Robito Halawiyah, dan saya dianggap menang, dan itu pujian sanjungannya berlebihan luar biasa. Saya trending di Twitter, dan begitu banyak orang yang menyanjung dan memuji-puji saya. 1 bulan kemudian, saya debat lagi dan kalah. Dan itu dihujatnya habis-habisan, dianggap sesat, dianggap apa, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana masyarakat kita mau berdialektika kalau misalkan perdebatan itu dianggap sebagai hidup dan mati gitu. Dan kita masih seperti itu gitu. Kita masih seperti itu. Bayangkan sekelas universitas membatalkan misalkan diskusi dengan saya hanya gara-gara saya dianggap kalah debat, dan kalah debat berarti sesat gitu. Ini kan iya, itu yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi hanya ketika saya mengatakan bahwa saya tidak mau mengilmiahkan pandangan saya tentang akidah, dan saya cukup mencukupkan diri saja dengan Quran dan Sunnah, itu dianggap sebagai sesuatu yang keji, yang sesat, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah makanya ya kita itu adalah masyarakat yang tidak mau, ya itu karena kita itu masuk dalam mentalitas kawanan. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat resisten dan takut terhadap perbedaan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang beda, ayo debatkan. Yang kalah berarti terusir jauh, tidak boleh ada di sini karena dia beda. Sedangkan orang-orang harus sama gitu. Nah, fanatisme masyarakat Indonesia terhadap kesamaan itu terpancar dalam banyak fenomena. Jadi misalkan gini, saya menikah dengan istri saya dan memutuskan untuk tidak punya anak sampai 7 tahun karena istri saya harus kuliah dulu, misalkan seperti itu. Nah itu gunjingan dari tetangga itu luar biasa. Kapan hamil, kapan isi, kapan hamil, kapan isi, dan itu seterusnya. Teman saya belum nikah sampai usia 30 tahun, ditanya tiap hari, kapan nikah, kapan pacarnya bawa sini, kapan apa, itu mengganggu sekali. Dan orang yang bertanya kapan nikah adalah orang yang sudah menikah. Orang yang nanya kapan hamil adalah orang yang sudah pernah hamil. Intinya apa? Intinya mereka berharap bahwa kita semua sama seperti mereka dan senasib seperti mereka. Dan ketika ada orang yang berbeda, maka kita akan menjadi bahan gunjingan dari orang gitu. Sebegitu menakutkannya masyarakat kita terhadap perbedaan dan inilah yang akhirnya menyebabkan bahwa betapapun infrastruktur di Indonesia sekarang itu sudah diramahkan untuk orang-orang disabilitas, misalkan di trotoar-trotoar jalan itu sudah ada trotoar khusus untuk tunanetra yang kuning-kuning itu kan.
Yeah.
Betapapun sudah seperti itu, saya yakin Akang belum pernah lihat ada orang tunanetra lewat di situ. Pernah nggak?
Saya nggak pernah sih jujurnya, nggak pernah.
Memang, saya juga nggak pernah. Atau kalau Akang misalkan di pinggiran tangga perkantoran itu biasanya ada jalur untuk mendaki buat orang yang menggunakan kursi roda. Pernah lihat kan?
Iya pernah.
Jalur beberapa pendakian itu. Dan pernah nggak lihat orang yang kursi roda naik ke situ?
Nggak pernah juga.
Iya, betul. Kenapa seperti itu? Bukan karena di Indonesia tidak ada yang tunanetra. Bukan karena di Indonesia itu tidak ada yang menggunakan kursi roda. Masalahnya adalah kalau ada orang yang tunanetra keluar rumah, kalau ada orang yang menggunakan kursi roda keluar rumah, dia akan menjadi bahan gunjingan, diliatin sama orang, diperhatikan sama orang. Karena kita sangat resisten terhadap orang-orang yang beda. Gitu. Itu masalahnya. Jadi betapa mengerikannya kan dalam hal ini gitu.
Tapi bagaimana jika ini saya sebenarnya setuju ya sama Pak Guru ya, tapi saya hanya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya yang mungkin bisa menggali pendapat dari Pak Guru sendiri. Bagaimana jika sebenarnya karena itu berdasar dari keinginan kita untuk menjaga kohesivitas suatu kelompok, sehingga kita takut sama perbedaan. Yang dimana jika kita mulai meng-embrace ya, menerima perbedaan itu, kita akan kehilangan nilai-nilai kelompok kita, nilai-nilai budaya kita gitu. Apa pandangan?
Ya gini, ya itu memang benar, itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang seperti itu. Tetapi kenapa kita takut kehilangan? Karena kita memang lemah. Yang takut kehilangan itu adalah masyarakat yang lemah. Perempuan-perempuan yang cemburuan itu adalah perempuan-perempuan yang sadar bahwa dirinya inferior dibandingkan misalkan dengan lawan lawan seksnya misalkan.
Iya.
Kan begitu kan. Jadi sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang lemah, makanya ya karena mereka sadar, kita sadar bahwa kita lemah, maka kita sangat ingin menyatukan, sangat takut kehilangan identitas dan sebagainya. Kan begitu rumusannya. Ketika misalkan di media sosial, ketika ada artis yang muncul pertama kali, kemudian di Google itu selalu ada, misalkan artis yang baru muncul itu namanya adalah Asep gitu ya. Kemudian Asep agamanya apa? Itu pasti muncul pertama yang ditanyakan. Mereka bukan religius, tetapi mereka sangat ingin meyakinkan bahwa kelompoknya itu cukup besar gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka itu sedang dalam kondisi yang lemah, situasi masyarakat yang sedang lemah gitu. Nah, inilah yang akhirnya jadi ya setiap orang membutuhkan penyatuan identitas gitu. Sebagai identitas komunal saya adalah begini dan begitu gitu ya. Tapi sangat berlebihan itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang inferior, masyarakat yang lemah, masyarakat yang sadar bahwa kita memang sedang dalam kondisi yang terjepit gitu.
Dan kita akhirnya kembali ke diskusi soal Jake Paul melawan Mike Tyson, itu adalah cerminan. Ya, kita menghabiskan waktu 35 menit sendiri nih Pak Guru membahas soal itu, dan saya sejauh ini masih mensyukuri diskusi ini.
Jadi gak jadi bahas Habib ya, saya dikasih taunya bahas Habib sekarang tuh.
Iya, sebenarnya saya mau bahas soal itu juga, tentang apa namanya pengalaman yang tadi ya, ini saya dengar dari teman saya sih ya, ke Rabiatul Adawiyah ya. Dan itu kan datang sendiri gitu kan ke sana gitu, bukan melawan ya, menghadapi masyarakat kelompok itu yang dalam jumlah besar gitu. Pak Guru nggak takut?
Tidak, saya punya prasangka yang baik dan punya niat yang baik, sehingga ya apa boleh buat saya jalani saja, karena ya itu saya pikir diskusi itu adalah sesuatu yang baik gitu. Karena diskusi, jadi makanya kalau misalkan saya ngajak debat, ngajak diskusi dan sebagainya, saya tuh menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bagus gitu untuk perkembangan gitu. Cuman ya itulah, entah pada akhirnya orang-orang juga berpikir bahwa itu tuh hidup mati gitu. Kalau menang tuh berarti saya luar biasa, jenius, bla 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 bla. Tapi kalau kalah itu wah, dirujak, dianggap sesat dan sebagainya gitu. Karena saya tuh selalu mendambakan di Indonesia itu ada orang yang bisa berdebat sama seperti Einstein dengan Niall Bohr gitu, yang ketika perdebatan mereka berlangsung selama bertahun-tahun, bukan kebencian yang muncul, tetapi justru jurnal-jurnal ilmiah dan revolusi pengetahuan terkait dengan perdebatan itu gitu kan, terkait dengan mekanika kuantum. Saya selalu berharap bahwa perdebatan itu seperti perdebatan Imam Syafi'i dengan, atau misalkan metode istimbatnya Imam Abu Hanifah dengan istimbatnya Imam Malik, terjadi perdebatan yang sangat hebat tanpa ada kebencian, sehingga justru malah memunculkan sintesis yang luar biasa dari Imam Syafi'i gitu. Saya tuh sangat mendambakan perdebatan antara Plato dengan Aristoteles yang tanpa kebencian, tapi justru menghasilkan banyak sekali karya-karya yang sangat luar biasa sepanjang sejarah gitu. Jadi saya menganggap bahwa perdebatan itu adalah sesuatu yang positif, cuman nampaknya saya salah zaman dan salah negara gitu. Jadi perdebatan itu dianggap sebagai wah, ini sesat. Jadi hanya gara-gara seseorang tidak bisa berargumentasi atau gagal untuk menunjukkan argumentasinya, maka dia dicap masuk neraka gitu. Saya gak tahu itu logikanya seperti apa, tapi di Indonesia terjadi kan yang seperti itu. Termasuk juga debat-debat capres gitu ya, debat ini kan. Banyak di antara mereka yang tidak berdiskusi terkait dengan program kerja, tapi diskusi terkait dengan masalah-masalah pribadi gitu. Lah debat kok jadi masalah pribadi gitu kan, kita nggak ada urusan dengan yang seperti itu gitu. Tapi kan itu yang dibahasnya itu sampai sekarang gitu.
Dan seolah-olah kalau misalnya kita bisa membuat lawan kita buruk dari mengekspos keburukan pribadinya, itu menjadi kemenangan bagi kita kan?
Iya, itu dia. Itu. Betul sekali. Ya, saya nggak tahu itu seberapa takutkah masyarakat kita itu terhadap perbedaan dan seberapa lemahnya mentalitas kita gitu.
Saya sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Guru, jadi beberapa minggu yang lalu saya dalam tanda kutip dijebak sama teman saya. Dibilang gini, ayo kita diskusi sama teman teis dari agama lain untuk bahas tentang argumen Tuhan gitu. Oke, itu datang, saya online begini, dibilang kita debat ya gitu. Waduh, debat gitu. Saya juga nggak pernah suka sama debat gitu kan. Tapi okay lah gitu, karena teman semuanya teman juga gitu. Akhirnya kami berbahas tentang argumen Tuhan gitu. Dan begitu debat itu selesai, malah persahabatan kami menjadi makin erat gitu. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi di video ini. Dan kalau Pak Guru tertarik untuk ini, nanti silahkan dicari juga. Intinya yang mau saya sampaikan, kalau belum pernah ada perdebatan yang bersahabat di Indonesia ini, mungkin perdebatan, ini agak sombong dikit ya, ini yang saya lakukan sama teman saya itu adalah perdebatan yang bersahabat.
Satu. Wah, bagus lah kalau ada yang seperti itu. Syukur.
Ya, dan saya pikir itu mungkin, ya saya nggak mengatakan sebagai contoh, tapi ya semoga kami ya, saya dan teman-teman saya itu bisa meng-emulate bagaimana perdebatan yang baik.
Amin. Amin. Ya udah, nanti saya pengen lihat debatnya.
Ya, lanjut ke pertanyaan sebenarnya ke Pak Guru ke sana, ke itu pesantren kah atau apa ya Rabi'ah Adawiyah ini ya Pak Guru?
Rabi'ah Alawiyah itu adalah organisasi masa pencatat keturunan Nabi, atau orang yang mereka klaim sebagai keturunan Nabi itu dicatat semuanya. Ya tentu saja mereka punya itikad yang baik bahwa keturunan-keturunan Nabi itu harus dicatat gitu. Cuman ada fenomena umum di masyarakat kita bahwa kelompok-kelompok Habib itu justru malah menggunakan statusnya atau klaimnya sebagai keturunan Nabi itu untuk mengeksploitasi orang lain dan untuk merendahkan orang lain. Jadi misalkan dari mereka itu bikin hadis-hadis palsu, bikin cerita-cerita palsu untuk mengglorifikasi keturunannya, bahwa mereka itu memiliki kesaktian untuk bisa memadamkan api neraka, bisa apa, dan akhirnya ketika mereka bertemu dengan murid-muridnya, maka muridnya itu tidak diajarin apapun, hanya diajarin cium kakinya, berkorban untuk si gurunya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya adalah penyimpangan yang cukup fatal bagi saya sebagai seorang Muslim, dan karena itu maka saya ingin menyampaikan kepada orang-orang di sana bahwa hal-hal semacam itu harus segera dihentikan gitu. Kan begitu. Nah, jadi Rabi'ah Alawiyah, saya menghormati banyak di antara mereka gitu. Saya tidak pukul rata semua Habib itu tidak baik gitu. Cuman dan saya juga sebenarnya sudah menekankan kepada orang berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa saya tidak akan berpihak pada pihak, dan saya juga tidak akan menjadi oposisi bagi pihak gitu. Saya akan berpihak atau beroposisi pada tindakan, perbuatan, perkataan, bukan pada pribadinya. Jadi kalau misalkan ada sekelompok orang yang namanya Habib, ya saya netral terhadap Habibnya, tapi saya kemudian akan mengambil sebuah keputusan terkait dengan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat gitu. Makanya misalkan Habib Ja'far ya teman sama saya gitu, tapi kalau misalkan ada Habib yang kemudian memprovokasi orang lain sedangkan dirinya nyaman-nyaman santuy-santuy gitu, ya itu kan jadi masalah. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan di sana tuh. Begitu, Kang.
Habib Ja'far pernah membuat klaim soal beliau, kesaktian beliau enggak pernah ya? Enggak seperti Habib lainnya.
Enggak.
Kan, ya?
Dan enggak jualan itu kan. Beda sama sebagian misalkan Habib-Habib itu yang waduh sangat-sangat keterlaluan menurut saya. Sampai kakinya diciumin dan dia disujudi, dan ya begitulah.
Ya, ini sebenarnya pengalaman yang masih mirip juga ya dengan saya. Saya hanya cerita aja gitu. Saya besar di lingkungan yang mempercayai kemujizatan dari pemimpinnya seperti itu. Jadi kayak bisa memadamkan gunung berapi yang sedang mengamuk, habis ada bahkan klaim tentang bisa menghidupkan orang mati gitu, habis itu bisa melawan naga gitu, dan pernah di Ratu Laut Selatan. Ada berbagai macam klaim ya. Saya tidak tahu apakah itu klaim yang diceritakan langsung oleh si gurunya atau itu hanya bersirkulasi diciptakan oleh pengikutnya, tapi sedikit banyak itu sempat dijadikan bahan jualan juga. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang mau saya jawab gini. Saya nggak relate sama isu ini, Pak Guru. Kira-kira ini signifikansi isu ini kepada siapa gitu. Nah setelah kita berdialog seperti ini, saya merasa oh ya ini sesuatu yang saya merasakan juga gitu, bahwasannya saya tidak membilang ini sebuah keinginan membohong, berbohong ya, saya tidak mengatakan itu. Itu mungkin mereka percaya dan mereka jujur saat mengatakan itu. Perkara yang
iya, mereka betul, percaya, mereka percaya.
Perkara yang mereka percaya benar atau salah itu kan masalah yang lain. Gitu. Tapi ya, setidaknya, betul. Ya, setidaknya sistem kepercayaan ini kan kadang-kadang bisa membutakan ya, dan bisa memberikan sebuah apa istilahnya ya, bahasa istilah apa namanya, fanatisme buta gitu kepada sesuatu yang apalagi iya, tentang isu Habib ya, yang memang tidak jelas, yang saya nggak berani bilangnya nggak jelas juga. Ya saya sendiri juga nggak tahu, emang dari mana sih data tentang kehabiban ini gitu? Apa yang Pak Guru ketahui tentang ini?
Apa yang saya ketahui tentang Habib?
Tentang kehabiban gitu, ya, pencatatan.
Iya, jadi sebenarnya di seluruh dunia ini banyak sekali kabilah-kabilah, klan-klan, marga-marga yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi, banyak sekali. Cuman yang dominan di Indonesia dan kemudian mengklaim lain-lain dan lain sebagainya dengan glorifikasi yang sangat luar biasa itu memang dari klan Alawiyin. Dan klan Alawiyin itu juga sebenarnya adalah sebuah torekoh tasawuf yang akhirnya menyuburkan banyak cerita-cerita khurafat gitu, cerita-cerita bohong terkait dengan leluhur. Jadi bahwa ada di antara leluhur mereka itu yang bisa terbang, yang bisa melipat bumi, yang lebih, yang di akhirat nanti itu jauh lebih dikenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa mereka memiliki kecerdasan yang lebih dari Imam Syafi'i. Pokoknya mereka menciptakan glorifikasi lah segala rupa seperti itu, bahkan mereka rela untuk membuat hadis-hadis palsu untuk mengglorifikasi. Di antaranya adalah siapa yang tidak percaya pada gelar Habib mereka, maka mereka pasti adalah keturunan zina gitu. Itu kan, dan itu mereka klaim itu sebagai hadis Nabi gitu. Nah, jadi ini levelnya sudah penistaannya sudah sangat luar biasa. Tapi ya tentu saja tidak semua mereka yang mengatakan seperti itu adalah mereka yang tidak memiliki keahlian untuk bekerja, tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk berkarya, dan karena itu mereka akan satu-satunya jalan untuk bisa hidup adalah ya dengan membuat klaim-klaim yang semacam itu, yang bombastis semacam itu gitu. Sekali lagi tidak semua Habib seperti itu. Kita juga melihat misalkan banyak Habib di Indonesia yang tidak, bahkan tidak menyinggung status mereka sebagai keturunan Nabi dan sebagainya gitu, dan mereka relatif tidak peduli terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi harus ditekankan bahwa polemik atau misalkan keterlibatan saya terhadap polemik Habib itu bukan berarti saya membenci kelompok Habaib, bukan berarti membenci Robithah Alawiyah dan sebagainya, tidak. Tetapi pada tindakan-tindakan mereka yang memang harus dikoreksi secara radikal gitu sih, Kang.
Pasca menjumpai mereka sekarang, apa yang terjadi dan bagaimana hubungan Pak Guru sama mereka?
Secara pribadi baik, tetapi ya saya dalam hal ini sebenarnya turut bersimpati, tapi mereka habis. Pengajian-pengajian mereka dihadiri oleh sedikit sekali orang sekarang, kemudian makian terhadap mereka menjadi semakin banyak, di media sosial mereka menjadi bahan olok-olok dari ratusan sekali kanal dan seterusnya gitu. Ya saya bilang itu juga sebenarnya keterlaluan, tapi ya itu yang terjadi sekarang. Saya tuh pernah, tapi ya inilah masalahnya bagi kelompok mereka itu, saya pernah mencoba untuk membela mereka dengan mengajak netizen-netizen di Indonesia, kalau mau menghujat, hujatlah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan. Jadi jangan membelokkan diskusi ini malah ke itu kan gara-gara DNA Yaman, DNA Yahudi, gara-gara mereka leluhurnya komunis dan sebagainya. Ya jangan seperti itu mah berarti disentimen gitu. Bahkan kemudian saya mengajukan, saya mengatakan bahwa ini kakek tiri saya itu adalah orang PKI gitu, tapi kan saya baik-baik saja. Kata-kata saya itu adalah sebenarnya untuk mendukung mereka. Jadi kalau misalkan ada yang menghujat, wah mereka itu adalah keturunan komunis Yaman gitu, ya jangan di-setel di situnya, karena saya kalau misalkan leluhurnya orang kafir, apakah bawahannya pasti juga kafir, kan belum tentu juga gitu. Kalau misalkan DNA-nya Yahudi, apakah berarti dia tersesat selamanya juga, kan enggak gitu. Jadi saya pengen menekankan itu, tapi perkataan saya bahwa saya keturunan PKI itu justru malah sama mereka di blow up dan kemudian digunakan untuk menyerang saya gitu. Padahal pada waktu itu konteks saya adalah untuk untuk meluruskan kembali perdebatan gitu, tema-tema perdebatan itu diarahkan ke arah yang lebih intelektual gitu. Tapi ya malah digoreng juga. Jadi saya tuh bingung sama netizen kita tuh. Sama orang-orang itu juga saya kesel ya. Kok jadi gitu lagi.
Padahal niatnya pengen bela gitu ya.
Iya, niatnya pengen bela. Tapi bahkan ada seorang ustaz terkemuka, Pak, saya mohon maaf sebut nama, Pak Alfian Tanjung gitu, yang langsung menjelaskan, wah, Pak Guru udah ngaku sendiri, tidak usah dicari-cari, sudah ngaku bahwa dirinya adalah keturunan PKI gitu. Ya, apakah kebencian itu sudah sebesar itu gitu, sampai nalar begitu sedikit digunakan dan sentimen dan emosi itu justru malah ditingkatkan gitu.
Tapi kenapa beliau berkata seperti itu gitu? Apa keuntungan ya, yang beliau dapat gitu?
Ya kan saya, dalam tanda kutip, saya adalah lawan intelektual mereka gitu. Jadi mereka butuh cara untuk mendegradasi kredibilitas saya gitu. Dan bagi mereka kredibilitas saya itu jatuh ketika ketahuan saya itu adalah keturunan PKI gitu. Ya padahal kan, ya padahal gak apa-apa sih misalkan dalam konteks itu ya. Bahkan saya tuh ceritakan sebenarnya saya keturunan PKI itu, saya kakek tiri saya orang PKI itu justru untuk menghujat komunis di Indonesia. Karena narasi panjangnya itu adalah sebenarnya kakek tiri saya itu benar-benar zalim kepada ibu saya. Jadi ibu saya suka mengaji dan itu suka air makanannya itu dikencingin. Kemudian ya demi agar ibu saya itu tidak mengaji. Nah narasi panjangnya itu seperti itu. Jadi saya bercerita bahwa kakek tiri saya itu adalah orang komunis, orang PKI, untuk menegaskan bahwa mereka itu sebenarnya memang sangat resisten pada agama. Tapi lagi-lagi konteks itunya kan diabaikan karena kebencian mereka sudah terlalu dalam.
Iya, kayak ada ustadz tadi yang mengatakan langsung menyerang Pak Guru seperti itu gitu. Apa beliau termasuk di dalam kubu yang itukah? Maksudnya ya kubu yang...
Iya, saya tidak tahu. Saya juga tidak ini. Cuman ya sangat disayangkan lah. Kalau misalkan, sekali lagi ini bukan soal intelektualitas rendah. Tapi kebencian menghasilkan dorongan untuk tidak mempelajari secara lebih netral dan objektif gitu, tetapi fokus pada upaya mencari kesalahan dan kelemahan orang lain untuk di blow up dan menjatuhkan kredibilitasnya gitu sih.
Kita nggak suka debat nih budaya kita, tapi kalau ada kesempatan untuk menjatuhkan orang lain, kita nggak segan-segan mengambil itu ya.
Iya betul, betul sekali. Kita jadi kalau pas saya kemarin debat misalkan yang pro sama saya tuh banyak, tapi kebanyakan ngumpet-nyumput. Nanti pas saya menang, nah baru mereka datang dan kemudian mengolok-olok lawan gitu. Yang terjadi di Indonesia banyak sekali yang seperti itu.
Kira-kira bakalan berubah nggak kita nih sebagai masyarakat di kedepan hari?
Ya, kalau misalkan kiamat masih tertunda sampai beberapa ribu tahun, mungkin kita punya kesempatan untuk berubah.
Oke, okay, saya mau tanya soal ini. Dari tadi Pak Guru beberapa kali nyebut ulama-ulama Islam ya. Ada nggak ulama favorit, ilmuwan, apa namanya, ya cendekia favorit Muslim yang Pak Guru punya dan kenapa?
Iya, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak berpihak pada pihak dan karena itu saya relatif tidak mengidolakan orang secara pribadi gitu. Jadi misalkan saya suka dengan Gus Baha karena kesederhanaan beliau. Tetapi pada beberapa bagian tentu saja saya berhak untuk tidak setuju pada pendapatnya gitu. Saya juga suka misalkan pada betapa cermatnya Ustadz Adi Hidayat misalkan. Tetapi ya tentu saja tidak semua pendapatnya itu saya terima gitu. Ya seperti itu saja, saya menghormati semua orang yang dianggap memiliki ilmu gitu. Tetapi tentu saja terbuka kemungkinan bahwa sebagai manusia mereka salah dan bisa aja dan boleh saja untuk dikritik.
Kalau di dalam sejarah gitu, kayak kalau favorit saya salah satunya memang jelas pasti Ibn Sina misalnya atau Al-Kindi gitu. Di dalam sejarah Pak Guru ada?
Tidak ada, tapi beberapa tokoh yang menginspirasi saya adalah Abu Hamid Al-Ghazali.
Al-Ghazali, ya.
Kalau kalau ulama ya, kalau kalau Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Hanifah, Hasan Basri, Ibnu Jarir At-Tabari, siapa lagi ya? Ya, itu adalah orang-orang yang menginspirasi saya, bukan bukan saya idolakan, tapi menginspirasi saya.
Bukan pernah sebenarnya. Bagaimana cara Pak Guru itu memilah antara mengidolakan pemikiran atau menginspirasi dan mengidolakan?
Ya, dipilah saja, karena itu sebenarnya relatif mudah. Jadi ketika misalkan saya ketemu dengan Pak Jokowi, maka saya lihat apa yang menjadi karyanya, bukan apa yang menjadi pribadinya. Pribadinya itu, pribadi Pak Jokowi itu adalah beliau suka kentut kalau bangun tidur. Pribadinya Pak Jokowi itu adalah beliau membutuhkan aktivitas seksual. Pribadinya Pak Jokowi itu adalah kalau tidur kadang-kadang juga ngorok. Mungkin seperti itu, tapi itu kan secara pribadi gitu. Ya mau jelek, mau bagus, ya itu terima aja secara pribadi. Tetapi kan kita tidak menilai seseorang itu berdasarkan masalah-masalah pribadi yang seperti itu, yang tidak usah juga dibahas dan menjadi konsumsi publik gitu. Ya karena beliau sebagai manusia sama seperti kita sebagai manusia gitu. Jadi ketika saya bilang Pak Jokowi suka kentut, ya sama, saya juga kan suka kentut, saya sebagai pribadi gitu, sebagai manusia. Nah, tapi yang kita pikirkan itu kan adalah misalkan ketika beliau menjabat sebagai pejabat, memiliki jabatan publik, ya kita kritik dan kita apresiasi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau lakukan, bukan pribadinya gitu. Jadi misalkan saya kritik beliau terkait dengan IKN yang betapa terburu-burunya gitu. Bahkan AMDAL-nya sampai tidak diperhatikan, kemudian perhitungan ekonominya juga tidak diperhatikan dan lain sebagainya, ngotot aja tetap secepatnya ada di situ gitu. Itu kan layak atau sesuatu yang harus dikritik gitu. Begitupun dengan Pak Prabowo gitu. Ya saya layak untuk mengkritik ketika beliau tiba-tiba berubah dari seorang militaristik yang kuat dengan karakteristik wajah dan gerak-gerik yang sangat militer gitu, kemudian tiba-tiba menjadi gemoy hanya untuk mendapatkan suara dari orang-orang muda gitu. Itu kan harus kita kritik. Tetapi ketika misalkan beliau melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa dan kemudian habis-habisan berhadapan dengan ini dan itu, ya harus kita apresiasi. Kita gak peduli pada Pak Prabowo sebagai pribadi, tetapi kita sangat peduli pada apa yang beliau lakukan sebagai pejabat publik. Kalau misalkan kita berbicara masalah-masalah pribadi, namanya ghibah, dan ghibah dalam Islam itu terlarang. Ya, begitu kan. Saya pikir sih sederhana sih pikiran seperti itu, walaupun itu tetap aja sama orang gak susah sekali untuk dipahami.
Nah itu maksudnya, apa namanya, saya merasa memang orang-orang ya, tapi saya nggak tahu apakah itu sesuatu yang umum di dunia ini atau memang khusus di Indonesia aja ya. Kalau kita ngefans sama seseorang, bahkan sama tokoh politik, sepertinya kita tidak bisa memisahkan antara dia antara pemikirannya dan karakternya gitu. Jadi kalau kita suka ya harus all in suka gitu.
Kalau ya itu nalar rendah dia, sih.
Nah gitu
kan. Salah satu karakteristik nalar rendah itu adalah kemampuan dalam abstraksinya juga sangat rendah. Karena kemampuan abstraksinya sangat rendah, maka dia hanya bisa menilai sesuatu yang bersifat konkret gitu. Karena perbuatan dan tindakan itu, pemikiran dan gagasan itu, kata-kata dan ucapan itu adalah sesuatu yang abstrak, dia gak bisa gapai itu. Yang bisa dia gapai itu adalah sesuatu yang konkret, yaitu tubuhnya, pribadinya, itu kan. Jadi ya, kalau misalkan nalar kita memadai, nalar kita cukup baik, ya sebenarnya kita mampu mengabstraksikan dari objek-objek informasi yang ingin kita ketahui. Jadi Pak Prabowo ya karya-karya beliau, pemikiran-pemikiran beliau. Nah karya dan pemikiran itu kan abstrak gitu. Tapi itu yang harus kita nilai untuk melihat Pak Prabowo. Jadi saya melihat bahwa manusia itu adalah manusia yang eksistensial. Manusia menjadi ada ketika dia punya karya, punya sesuatu. Jadi saya tidak akan menyebut matahari kalau misalkan dia tidak bersinar gitu. Jadi saya menyebut sesuatu itu matahari ketika dia bersinar, bukan karena dia disebut sama orang lain matahari gitu. Jadi begitupun dengan manusia, saya tidak akan melihat dia itu seperti apa sebelum saya melihat apa yang menjadi karyanya gitu. Apa yang bisa dia tampilkan ke ruang publik itu. Begitu, Kang.
Apa kira-kira di kedepan harinya di channel Pak Guru ini yang ingin dibahas tapi belum pernah sempat dibahas?
Banyak, dan sepertinya saya membutuhkan beberapa ribu episode lagi untuk bisa menelurkan semua gagasan saya.
Contohnya ya, salah satu yang pingin banget dibahas gitu.
Apa?
Salah satu topik yang
ya, yang barusan, hal-hal yang barusan itu juga sebenarnya pengen dibahas lagi. Kemudian masalah misalkan yang apa ya? Ya banyak lah masalah, keresahan-keresahan saya itu kan banyak.
Jadi sebenarnya channel ini lebih banyak menceritakan tentang keresahan-keresahan kah?
Iya.
Dan kira-kira setelah menyuarakan keresahan itu mendapatkan feedback yang ini yang baik, misalnya resah tentang katakan tentang politik, tiba-tiba dapat feedback mungkin ditengok oleh orang-orang politik-politik yang handal gitu kan, abis itu melakukan dialog dengan Pak Guru, itu pernah terjadi kah? Sehingga dari situ menjadi lebih punya pandangan yang lebih holistik, sering ya?
Sering. Jadi saya juga sekarang punya kawan diskusi yang cukup banyak gitu, walaupun tidak intensif gitu. Iya, dengan tokoh-tokoh terkemuka, alhamdulillah saya punya akses sekarang. Dan akhirnya bisa berdiskusi.
Oke, pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa orang yang paling pengen Pak Guru aja untuk diskusi di channel? Atau diskusi secara pribadi tapi belum sempat dan pingin banget gitu? Dan kenapa?
Pak Presiden.
Pak Presiden ya. Terpikir nggak untuk mengundangnya gitu? Sekarang,
ya, saya,
gitu,
cukup tahu, saya cukup tahu dirilah apa urgensi Pak Presiden untuk bertemu dengan saya gitu kan. Iya. Tentu saja beliau punya banyak hal yang urgen untuk didiskusikan. Jadi itu hanya harapan dan cita-cita saya saja. Dan saya sebut di sini Pak Presiden gitu ya, bukan figur tertentu, tapi siapapun yang memiliki orang yang paling berhak dalam mengambil keputusan itu, ya saya berharap sih itu.
Oh, satu lagi pertanyaan Pak Guru. Kira-kira dalam 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan Pak Guru ini ingin menjadi orang seperti apa dan ingin dikenang sebagai apa?
Saya tidak tahu batas umur saya. Saya sempat menduga bahwa saya mungkin akan meninggal tahun depan. Ya sempat menduga aja sih. Tapi ya, kalau saya punya kesempatan lebih, saya pengen berkontribusi terhadap negara, bukan terhadap pemerintahan ya, saya pengen kontribusi terhadap negara, dan saya pengen mewujudkan cita-cita saya. Saya berharap bahwa saya masih bisa melihat cita-cita saya itu terwujud, yaitu saya ingin melihat fitnah terhadap umat Islam itu luruh, dan saya pengen melihat Indonesia menjadi negara adidaya.
Pak Guru Gembul, terima kasih.
Sama-sama.
Oh, saya mau nanya, Baraya itu artinya apa ya Pak Guru? Maaf.
Saudara.
Oh, Baraya saudara.
Iya, ya. Baraya itu kerabat atau saudara gitu. Ya, okay. Semacam itulah.
Ya, oke. Okay. Saya udah tahu kalau gitu.